galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo Khamiisa bisha Noveembarna waa 24 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno maalinta mahadnaqa ee sanad walba Khamiista ugu dambaysa bisha Noveembar laga xuso dalkan Maraykanka.
marka ay dhacdo in waddan dhaqaalihiisii uu ka hoos maro eber 2.5 sano oo isku xiga, markaa waxaa laga soo qaadayaa inuu dhacayo waxa la dhahdo recession. waa la filayaa Kanada iyo Maraykanka iyo Yuruba inuu arrintaasi ay ka dhacdo.
dhibta kale ee annagoo Soomaaliya ma haysto xooyaan biilashii aan dirinay oo hadda lagu adkaaday diritaankoodii, hadda $700 aan ka diri jiray, hadda $200 ka dhigan.
nidoo aan idin akhriyo. madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha Folger Turk ayaa u jeediyay mas-uuliyiinta Iiraan in ay joojiyaan adeegsiga awoodda aan muhiimka ahayn ee ay u adeegsanayaan shacabka waddankaasi. isagoo ka hadlaya golaha xuquuqda aadanaha ee Geneva maanta oo Khamiisa, waxa uu Turk sheegay in Iiraan ay si buuxda ay ugu jirtay xasarad dhinaca xuquuqda aadanaha ah. Turk ayaa waxa uu muujiyey taageerada uu u hayo baaritaan lagu sameeyo baacsiga ay Iiraan ku sameysay mudaaharaadayaasha, kaasoo bilowday 2 bil ka hor kadib markii ay gacanta booliiska ku dhimatay gabar 22 jir ah oo lagu magacaabayo Mahsa Amini. isla xisaabtanka waa furaha tallaabooyinka cadaaladda loogu raadinayo xadgudubyada ka dhanka bini-aadanimada, ayuu yiri Turk. wakiilada Iiraan ee golaha xuquuqda aadanaha ayaa doodan ku tilmaamay baaritaanka ah mid sharaf dhac ah oo aad u foolxun. ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahbaz Sharif ayaa Khamiista maanta u magacaabay madaxii hore ee hay-adda sirdoonka waddankaasi ee ISI loo soo gaabiyo inuu noqdo madaxa ciidamada awoodda badan ee militarka waddankaasi xilli uu sii mugweynaanayo xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi ka jira. Sharif ayaa shir guddoominaya kulanka golaha wasiirada isagoo ku magacaabay jeneraal Casim Munir oo uu kasoo dhex saaray liiska 6 jeneraal oo sarsare si loogu bedelo jeneraal Qamar Jawaad Bajwa oo la filayo inuu shaqada ka fariisto toddobaadka dambe. wasiirka difaaca Khawaja Asif ayaa ku dhawaaqay magacaabistan kadib kulanka golaha wasiirada, waxaana uu sheegay in magacaabistan loo diray madaxweyne Cariif Alfis si uu u ansixiyo. Munir ayaa kala wareegaya hoggaanka militariga nukliyeerka haysta jeneraal Bajwa 29-ka bishan oo ku beegan maalinta talaadada ah. xafladda xil wareejinta ayaa waxa ay ka dhici doontaa xarunta militariga waddankaasi ee Rawalpindi. duqeymaha cirka ee Turkiga oo qayb ka ah duulaanka cusub ee ka dhanka ah dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya ayaa ka dhacay meel ku dhow ciidamada Maraykanka halka ay kaga sugan yihiin gobolka waqooyi bari ee dalka Suuriya. 900 oo askari oo Maraykan ah ayaa ku sugan Suuriya una xil saaran ka hortaga kooxda la baxday dowladda Islaamka, waana markii ugu horreysay ay qiratay weerarkan talaadadii iyagoo sheegay in xilligaasi aysan ku sugnayn saldhigga. laakiin sargaal ka tirsan difaaca Maraykanka ayaa v o a-da u sheegay goor dambe oo Arbacadii ah in ciidamada Maraykanka ay ku dhow yihiin meel 300 mitir u jirta saldhigga oo ku yaala waqooyiga magaalada Xasaka. ilo ku dhow hoggaanka ciidamada s d f ee uu Maraykanku taageero ee Suuriya ayaa v o a-da u sheegay in saldhiggan uu ka mid yahay dhismo weyn, islamarkaana ciidamada Maraykanka ay ku jiraan dhismo kale oo aan ka tirsanayn saldhigga laftiisa. saraakiisha ciidamada Maraykanka ayaa ka warwareegay in ay bixiyaan tafaasiil dheeri ah, balse waxay u muuqdeen in ay garwaaqsan yihiin halista dhacdadan. bayaan ay soo saareen gelinkii dambe Arbacadii ayayna arrintaasi ku xuseen. saraakiisha reer ukrain ayaa ugu baaqay adduunyada inay ka hortimaada cambaaraysana duqeymaha dhinaca cirka ee lagu bartilmaameedsanaya adeegyada bulshada dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ruushka Dmytro Kuleba ayaa bartiisa twitterka soo dhiga maanta oo khamiis ah. Waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine in Ruushka uu geysanayo mid ka mid a weeraradii ugu cawaansanaa uguna fulaysanaa, kaasoo ka dhan ah dad aan hubaysnayn oo shacab ah. Fariintan ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine waxa ku xigay muuqaal isna uu soo duubay madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski oo sheegay in gantaalaha Ruushka ay ku dhaceen cisbitaallo, iskuullo, goob gaadiidka dadweynaha laga raaco, deegaanada rayidka ahna ku yaala. Zelenski ayaa sidoo kale sheegay in Ukraine ay sugayso go'aan adag oo beesha caalamka ay arrintaasi ka qaadato. Safiirka Ruushka ee qaramada midoobay Vasil Nebensa ayaa diiday hadalkaasi ah in ay rayidka bartilmaameedsanayaan, wuxuuna ugu yeeray hanjabaadda Ukraine iyo taageerayaashooda reer galbeedka mid mas-uuliyad darro ah. Wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Xulka dalka Senegal ayaa 2-0 uga badiyay Netherland, Tunisiana waxay barbardhac la gashay dalka Denmark, sidoo kale Morocco ayaa barbaraysay Croatia, Cameroon maanta ayaa laga badiyay, ma jirto koox Afrika oo ilaa iyo hadda badisay, laakiin taageerayaasha wadamada Afrika ee koobka adduunka sanadkan ciyaaraya ma niyo jabsana, maadaama kulamadu ay bilow yihiin oo ay badin karaan soona bixi karaan. Wariyaha V o eda Mariam Diala ayaa warbixinta nooga diyaarisay, waxaana noo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Niyo jab ayay ku ahayd taageerayaasha Senegal inay arkaan kooxdooda oo lagu naanaysan libaaxyada tareenga oo laga badiyey kulankoodii ugu horreeyay koobka adduunka oo ay la ciyaarayeen dalka Netherlands, laakiin taageerayaasha sida Sadio Yaya Berry oo Maraykanka ku nool weli rajo ayay qabaan. Berry waa madaxa xiriirka jaaliyadda reer Senegal ee New York ee dalka Maraykanka.
First of all, I would like to congratulate the Senegalese team. It's a very strong team. No matter what, you know, we lost the first game, but we do see...
Ugu horreyn, waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo kooxda Senegal. Waa koox adag, inkastoo aan ogahay inaan ciyaartii koowaad guuldaraysanay. Kooxdeenna waxaa ku jira dhalinyaro ay ka go'an tahay tartan dhaba iyo in guul ay gaaraan. Si fiican bay u ciyaareen, laakiin dadka isma weydiinayaan kooxda ay la ciyaarayaan oo ah koox aad u adag oo ka mid a xulalka ugu adag Yurub.
Guuldarrada ku dhacday Senegal ayuu Baari sheegay inay xanuun badnayd kadib markii goolhayahoodu uu badbaadin waayay 2 gool ee lagaga badiyey oo daqiiqada unay u dhexeeyeen dhammaadkii ciyaarta.
You see, we played very hard until 85th minute. Only maybe 5 minutes left for the game. We took one goal and the next one came 3-4 minutes later.
Waad aragtay, si fiican baan u ciyaaray ilaa laga gaaro daqiiqadii 85aad, iyadoo ciyaarta ay 5 daqiiqo ka harsan tahay ayaa goolkii koobaad nagala dhaliyey daqiiqado kadibna kii labaad.
Senegal waxay sidoo kale guuldarro u ahayd markii uu dhaawacmay xidigooda khadka dhexe Sheikhu Koite oo muruqa bowdada ka dhaawacmay. Kooxii kale ee Afrika waxay galeen barbardhac sida Tunisia oo la ciyaartay dalka Denmark talaadadii, iyo Morocco oo arbacadii la ciyaartay dalka Croatia. Sanadkii 2018 Croatia waxay ciyaartii kama dambaysta ee koobka adduunka la ciyaartay dalka Faransiiska. Xasan Samruun waxa uu madax ka yahay kooxay leeyihiin jaaliyadda reer Morocco ee magaalada Washington iyo agagaarkeeda.
It's a great start for Morocco. Remember, we playing the run-up team which played the final on last World Cup. So one point is a great point for us.
Si fiican baan ku bilownay. Haddaan nahay Morocco, xusuusnow waxaan la ciyaaray koox adag oo koobkii adduunka ee ugu dambeeyay timid final. Marka, hal dhibic wax weyn bay noo ahayd. Sidoo kale, xusuusnow waxaan hal dhibic haysanaa iyadoo Germany iyo Argentine laga badiyey. Waxay ila tahay in bilow fiican ay ahayd.
Labadii maalmood ee ugu horreysay ee tartanka uu socday waxaa dhacay kulamo la yaab lahaa sida Sacuudiga oo ka badiyey dalka Argentine iyo dalka Japan oo isna ka guulaystay dalka Jarmalka. Maanta waxaa wada ciyaaray dalalka Cameroon iyo Switzerland, iyadoo kooxdii ka socotay Afrika ee Cameroon lagaga adkaaday 1 gool iyo waxba.
warbixintaasi Maryam Diyaala ayaa noo diyaarisay, waxaa nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dalka Holland waxa uu ka mid yahay dalalka midowga Yurub ee Soomaaliduna sida weyn ay u soo degtay wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya. Soomaalida ku nool guud ahaan magaalooyinka dalkaasi waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dadka labaad ee ugu badan ee ka soo jeeda qaaradda Afrika marka laga soo tago jaaliyadda Maroykanka. Wariyaha V O A qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdulle oo hadda ku sugan London ayaa booqday dhowr magaalo oo ay ka mid tahay magaalada Rotterdam. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Inkastoo Soomaalidu ay aad uga dhex muuqdaan dalka Holland, guud ahaan gaar ahaana magaalooyinka waaweyn ee Rotterdam, Amsterdam iyo Utrecht, ayaa haddana waxaa dalkaasi Soomaalidii ku noolayd ay xoogooda u guureen dalka Britain ka hor intii Britain aanay ka huleelin midowga Yurub. Inkasta oo hadda xaalku uu ka duwan yahay sidii hore wixii ka dambeeyey markii Britain ay ka baxday midowga Yurub. Magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay Rotterdam oo Soomaalidu ay si xoogan u degeen ayaa hadda u muuqata inay ku yaraadeen Soomaalidii deganayd oo sababo kala duwan uga guuray Holland iyaga oo soo degay Britain wixii ka dambeeyey sanadkii 2000. Rotterdam oo mar ay ku yaaleen maqaayado iyo ganacsiyo kala duwan oo Soomaalidu ay leedahay ayaa hadda waxaad ku arkaysaa oo kaliya hal maqaaxi oo Soomaalida weli degan magaaladaasi ay isugu yimaadaan iyo kuwa kale ee ku nool agagaarka magaalada. Waxaa sidoo kale xanuunka COVID-19 uu sii curyaamiyey ganacsiyadii Soomaalida. Xasan Barre oo ah milkiilaha maqaaxida Amaana ayaan la kulmay.
Wallaahi ganacsiga oo Soomaalida waa ganacsi iska dhutinaya. Waa ganacsi hal qowmiyad ku kooban, waa ganacsi boqolkiiba boqol aanay ahayn. Waa ganacsiga Soomaaliya, laakiin inta yaalla waa isku mid. Haddii la fiiriyo weli waa isku mid oo xagga dadka ku badan, laakiin inta dadka ku yar.
Waa gartay Holland marka la fiiriyo in badan oo dadkii ku noolaa waxaa la sheegaa inay ka guureen oo ay u guureen waddamo kale sida UK oo kale. Maxay tahay sababaha ay dadku u guureen?
Waxyaabaha dadkii u guureen waxaa Soomaali waa iska taqaana waa reer guura oo laguma sheegayo adiga waa ka dhergsan tahay, laakiin waxyaabahay u guureen waxaa Soomaali waa hayaan raac. Hayaan raac maxaa waa meeshay ku badan yihiin marka soo sii guuraan. Hebelaha xagga u guuri dadka qaar ujeedii u guuraan ama dad familkooda xagga jiro ayagaa inta ku go-doomay. Dadka qaarna waxay u guuraan hebelaha guure u guur. Marka lama dhihi karo boqolkiiba boqol waa famil Soomaalida, waa lama dhihi karo boqolkiiba boqol meelay ku nagaadayaan.
Waya siduu idii saameeyey xilligii koronaha marka laga hadlayo ganacsiga?
Wallaahi annaga haddirta baranjiskeena waa baranjis cunto, dukaankeena waa dukaan cunto iyo isku darsan waaye. Marka dadka cuntada dukaamada cuntada waa u fiicnaa waxyaabaha kalenta oo non foodka ah ayaa xoogaa aad u darnaa. Dukaamadaas kanta la xirmaahayn annaga weli soo koronaha u dhacay dukaanka ahaanteena maana xirin.
Holland ama Netherland waxaa la sheegaa inuu ahaa dal ay si weyn u soo galeen Soomaalida sagaashameeyadii, hase yeeshee wixii ka dambeeyey sanadkii 2000 dalka Holland waxaa ka guuray dad ka badan 20,000 oo qof oo Soomaali ah, kuwaas oo haysta sharciga dalkaas, waxaana xooggooda ay soo degeen magaalooyin ku yaala bartamaha gobolka England ee Britain. Sababo kala duwan ayaana la sheegaa in ay Soomaalidu ugu soo hayaameen Britain, sida in ay helaan fursado shaqo. Maxamed Bile Xayraaf oo aan kula kulmay magaalada Rotterdam oo 13 sannadood uu deganaa ayaa waxa uu ii sheegay in uu mar u guuray dalka Britain kadibna uu dib ugu soo laabtay Holland.
Dadka qaar waxyaabo badanan ka wareystay, aniga laftigo Ingiriiska waa tagay, waa iska soo qoray, haddana daruufo jira awgood waa iska daayay. Marka qof walba ra'li geedi ka dhex arkaysay ila tahay inay xagga u fiican tahay.
Marka xorriyad iyo in fursada ay jiraan ay dadku u arki karaan
waxyaabo badan oo dad badan la sheekaystay. Qaar waxay dhaheen annagoo Ingiriiskan isdhaqannaqaanaa, Soomaalida uligeed Soomaaliya Ingiriiska isfahmi jirta, Netherland isma fahmi jira, Netherland dhaqankeeda waa nagu cusub yahay. Qaar waxay leeyihiin xagga shaqadu waxbaa furfuran, waa kala socotaa, sida inta ay shaqadu iyo inaad dukaamo furatood business samaysato ay xoogaa culeyska iyo kontroolka ugu badan xagga uguma badna. Marka qof waliba un waxyaabo ay xagga ay ku fiican tahay ay arkeen ay uga guurin.
Britain oo aan hadda ka mid ahayn midowda Yurub ayaa shuruudo ku xirta dadka ka imanaya dalalka midowda Yurub ee soo galaya Britain, waxaana arrintaasi ay sabab u noqon kartaa in sidii hore aanay u sahlanaan doonin isu socodka dadka u kala safraya Britain iyo Holland. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo aanu ku eegayno maalinta mahadnaqa oo sanad walba qamista ugu dambeysa bisha November laga xuso dalkan Mareykanka. Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo jeedinaysa. Wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Waxaanu ku eegaynaa dabaaldegga maalinta mahadcelinta ee Thanksgivingka loo yaqaano, oo sanad walba khamiista ugu dambeysa bisha November laga xuso dalka Mareykanka. Sanadkan waxa ay ku soo beegantay munaasibadaasi xilli dhaqaalaha dunida hoos u dhac weyni ku yimid, islamarkaana dalka Mareykanka uu ka jiro sicir bararkii abid ugu darnaa ee qiimo koror ku yimaada miceeshada shidaalka iyo guud ahaanba badeecooyinka suuqyada lagu kala iibsado. Munaasabadda Thanksgivingka oo ku asteysan inay ehelada iyo asxaabta isku dhaweysa soo booqdaan oo ay meel wax ku wada cunaan, isla markaasina dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba iskaga soo safraan, ayaa sanadkan la sheegayaa in safarada ay intii hore aad uga yar yihiin sicir bararka jira aawadeed. Dad badan ayaanay u suurto gelin in ay hadiyadihii ay doonayeen inay guddoonsiiyaan dadka ku dhowdhow aanay awoodi karin inay soo iibiyaan kadib markii lacagihii ay u qorsheeyeen u gaari weyday. Sidoo kale dalka Mareykanka waxaa sanadkan soo gaaray qaxoonti aad u tiro badan oo ka kala yimid daafaha dunida. Qaramada Midoobay waxay sheegeen sanadkan inuu yahay kii dadkii ugu badnaa ka barakaceen guryahoodii. Anila Karimzai waa gabadh dhalinyaro ah oo ka soo qaxday dalka Afghanistan iyada iyo dad aad u badan oo ka kala yimid wadamo kala duwan oo dhammaantoodna sanadkii ugu horreeyey ka qaybgalaya xuska Thanksgivingka ayaa iskugu yimid xaflad loo qabtay oo ka dhacday duleedka magaalada caasimada ah ee Washington DC. Anila, oo bishii toddobaad uun soo gaadhay dalkan Mareykanka, ayaa fiyoweeda u sheegtay dareenkeeda ku aadan sida ay u aragto inay ka soo qayb gasho munaasabadan cashada ee loogu dabaaldegayay Thanksgivingka.
I feel very proud and happy to be here with everyone, with so much diverse people, and I feel happy that I get to celebrate Thanksgiving with so many happy people.
Waxay tiri, waxaan dareemayaa han sare iyo farxad inaan goobtan ku suganahay oo aan kula dabaaldegayo dad badan oo wadamo kala duwan ka soo jeeda oo dhammaantood faraxsan inay ka qayb galaan xuska maalinta mahadcelinta ee Thanksgivingka. Khubrada ku xeel dheer dhaqaalaha ayaa aaminsan in hoos u dhaca ku yimid dhaqaaluhu inta sanadkan ka hadhay iyo sanadka soo socdaba uu ka sii dari karo, sida uu sheegay Professor Xuseen Warsame oo culumta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Professor Xuseen Warsame waxa uu sharaxaad dheeraada ka bixinaya halka uu salka ku hayo dhaqaale xumada soo wajahday dunida, gaar ahaan wadamada reer galbeedka oo muddo dheer loogu yeedhayay kuwa horumaray.
Sahraay, sanadka waxaa la filayaa soo socda haddii la yidhaahdo in uu dhaqaalaha adduunka hoos u dhaco, oo saddex arrimood baa isugu biirtay: sicir barar, dabeetana keenay inay bangiyadu ay kordhiyaan dulsaarkii, ay kordhiyaan lacagaha deymaha la qaadanaya, iyo dagaal uu Ruushku ku qaaday Ukraine oo isaguna adduunkiiba. Marka sanadka waxaa la filayaa soo socda inuu dhaqaaluhu aanu ka badinin boqolkiiba 2.2 aanu ka badinin, oo kan dhammaanaya saddex buu ahaa, kii ka horreeyana 6 ayuu ahaa. Marka intaas ayuu hoos ugu dhacayaa, laakiin wadamadu uma sinna, oo waxaa la filayaa Mareykanka iyo Kanada inuu hoos u dhucu ka basii bato intaas. Oo sanadkan soo socda waxaa la filayaa keliya inuu ku kordhaa labada wadanba 5%. Sanadkan dhammaanaya waxay ku korreeyeen Maraykanka oo kale wuxuu ku koreeyey 1.8 ama 2 wax ku dhowdhow, Kanadana 3.2 oo Kanada yara roonayd. Yurub iyaduna ma dhaanto, gaar ahaan 19 waddamo ee Yurub oo 5 ayuu ku koray sanadkan baa la filayaa. Ingiriiskuna uuba ka sii liidanaya oo isaga xaalkiisu aad buu baad yahay. 3 dowlad baa ku dhacay magalasha dhaqaalaha daraadii iyo sidii loo habeynayay.
Ma jirtaa markaa rajo laga qabo in sicir bararku ka soo reeyo badeecooyinka iyo maceeshada?
Lama filayo inuu sicir bararku waddamadaas aan sheegnay uu hoos uga sii dhaco, haddana lama filayo weli inuu sii kordho ayaa la filayaa. Waddamada in lagu baxsan doono la filaya sanadkan sanadahan soo socda waxa weeyaan waddamada loo yaqaano emerging market economies ama waddamada suuqyadoodu soo koreeyaan. India ayaa la filayaa 6.6 inay sanadka soo socda ay haddii la ilaado ku korodho ayaa la filayaa.
Waan gartay Professor Xuseen, marka haddii xaalku sidan ku sii socdo saameyn noocee bay ku yeelanaysaa dadweynaha dunida, noloshooda iyo dhaqaalahooda?
Haddii uu xaalku sidan ku sii socdo, tayada nolosha ee dadku aad bay hoos uga soo dhacaysaa oo wixii dadku barsan la heli maayo. Faqriga ayaa sii badanaya, gaar ahaan Afrika iyo waddamada kale soo koreeya ayay arrintaasi ku simaynaysaa. Waxaa gaar ahaan hoos u sii dhici doona guryaha la iibsanayo, guryihii iibsadkoogiiba hoos u dhici doona oo dadku lacagta waayaan way ka baqayaan, baabuurtii la iibsanayayba hoosan doonta. Taasina waxay sii keeni doontaa inuu dhaqaaluhu weliba ka sii xumaado. Sidaas ayaa iyaduna dhici karta. Haddii markaa taasi ay raacdo in uu weli sareeyo sicir bararkuna, wuxuu wadanku adduun ku dhici doonaa wax marmar uun dhacdo oo loo yaqaano deflation afka qalaad, ama sicir bararkii oo jira oo dhaqaaluhuna uu hoos u dhaco, hoos u dhac dhaqaale oo uu la socdo sicir bararna oo ta ugu darana. Runtii waxaase la filayaa haddii la haydhaahdo inayna arrintaasi dhicin oo sicir barar kusoo dhaco 200% awalba loogu talagalay ee uu kusoo dhaco, dabadeetana bangiyada adduunku ay lacag geliyaan wadamada dadka ay siiyaan si magaranaysaa ay u bato maalgelintu ay u badato. Taas ayaa la filayaa haddii la yidhaahdo.
Professor Xuseen, warbaahinta iyo dadka dhaqaalaha falanqaynaya baryahan waxay aada u adeegsanayaan in lagu jiro amaba uu ka sii dari karo waxa ay ugu yeedhaan recession. Marka maxaa lagu garanayaa waddanku inuu galay xaaladaasi? Maxaase ay ka dhigan tahay arrintaas?
Waxaa la yidhahdaa waa marka sida adduunku wuxuu isku raacsan yahay in qeexidiisu ay tahay marka ay dhacdo in waddan dhaqaalihiisii uu ka hoos maro eber, macnihii inuu tabnaado, negative uu ahaado 2.5 sano oo isku xiga oo loola jeedo, macnihii 3 bilood iyo 3 bilood oo 4 sano iyo 4 sano ah. Haddii isku xiga ay arrintaas ay dhacdo, marka waxaa laga soo qaadayaa inuu dhacayo waxa la dhahdo recession. Waa la filayaa Kanada iyo Mareykanka iyo Yuruba inuu arrintaasi ay ka dhacdo. Hubaal Ingiriiska uu ka dhici doonaaba la filayaa, laakiin waxaa la filayaa Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Kanada inuu noqdo mid waxoogaa hoos yar oo mile waxay yidhaahdaano khafiifa, laakiin Ingiriiska iyo Yurub 19 waddana Yurub inuu aada ugu bato oo hoos aada ugu dhaco ayaa la filayaa sanadka soo socda.
Professor Xuseen, sanadkan dabayaaqadiisi aynu ku jirno, mar haddii dhaqaalaha aan la filaynin inuu sidan ka soo reynayo muddooyinka dhow ee soo food leh, maxay la gudboon dowladaha, maxaase dadka caadiga ah gaar ahaan dadka shaqeeya maxaa la gudboon, siday maaragtay noloshooda u maarayn karaan xilligan adag?
Wara dadka caadiga aan ku horeeye de iyagu awood runtii ma laha ay waxaan kula dagaalami karaan, kolba sidii baacmishariga dowladaha waaweyn iyo waxaasay ka yeelaan weeye, iyagu wixii shaqayn karay ha shaqeeya, kii shaqa haysaana ha ku dhego, intiisa ha ku dhego. Laakiin dowladaha adduunka waxaa laga rabaa dabcan waxay u xil saaraan in arrimahan la tacaalaan bangiyadooda dhexe. Bangiyadooda dhexo marka maganaysaa uu dhaqaaluhu hoos u dhacana, waxay yareeyaan dulsaarada oo lacag bay wadanka geliyaan. Marka uu baalka la yidhaahdo sicir barow kor u kacana, lacagtiiba yareeyaan si dadku aanu maalgelin badan u sameynin. Laakiin markan waxay u egtahay in intii ay yaqaaneen bangiyadu ay arrintu dhaaftay ayay u egtahay, oo foomulada yada yaqaaneen inay dhaaftay ayay u egtahay, oo marka kan malaha loo baahan yahay inay isku noqdaan dhaqaalayahanada adduunka iyo cilmibarayaasha adduunka ay isku noqdaan baa loo baahan yahay. Oo waxaa dhacday, waxaana filayno waxaa isku soo beegmay cudur iyo colaad ayaa isku soo beegay, oo cudurkii COVID-19-kii oo khalkhaliyey beecmishirigii iyo wax soo saarkii iyo dagaalkii Ruushka uu ku qaaday Ukrain oo laba waddan oo aad cuntada u soo saara badroolna soo saara ahaa oo iyaduna keentay inay khalkhal kale oo dheeraada keento. Marka arrimahaas oo kale yimaadaan, maxaa laga yeelaa dhaqaalayahaniintu iyo gaar ahaan kuwa bangiyada maamulaa arrinta aad ugamay sii fikirin? Marka hadda waxaa lagu boorinayaa oo dhaqaalayahani badan ku boorinayaan, anaga laftayguna aan ku boorinayaa in dib loogu noqdo foomuladii, waana lagu noqon doonaa, waxba laga baran doonaa.
Dalka Britain ayaa toddobaadyo ka hor si rasmiya ugu dhawaaqay in burbur dhaqaale soo gaaray dalkaasi. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa qaybtan ku eegaya dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga ee eheladooda waddankii jooga caawimaadda dhaqaale u dirayay, balse sanadkan uu culays weyne soo food saaray sicir bararka aawadeed.
Bangiga dhexe ee Britain ayaa dhowaan ka degay in dalku wajahayo hoos u dhac dhaqaale oo daba dheeraada sannadaha soo socda, iyadoo sicir bararkuna kor u kici doono. Waxa kale oo uu bangigu ka dhigay shaqala aan baahsan oo gaari karta ilaa 6.5%. Tanina waxa ay noqon doontaa shaqala'aantii ugu baaxadda weyneyd ilaa markii dhaqaaluhu hoos u dhacay. Waxaa laga cabsi qabaa in Yurub ay wajahdo dhaqaale xumadii ugu darnayd ilaa sannadkii 1929-kii, waagaa suuqyada Wall Street oo dhaqaale burbur ku yimi. Dhaqaale xumadan iminka bankiga uu sheegay ayaa ku dhow kuwii ku dhacay sannadihii 2008-2008-kii dalkan Britain. Haddaba iyada oo weli qiimaha shidaalka iyo maciishadu cirka marayaan xilligii qaboobuhuna iminka uunuu si wanaagsan u bilowday, ayaa mar kale lacagta Ingiriisku hoos u dhacday. Cali Xasan waa wiil Soomaaliyeed, waxa uu ka shaqeeyaa London. Sida badiba jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Britain, waxa uu biiliyaa qaar ka mid a eheladiisa. Waxa uu ii sheegay in lacagtii uu diri jiray uu iminka barkee diro, tan ayaana imanaysa sixir bararka iyo lacagta Ingiriiska ee hoos u dhacday.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdixaafid, haddaan kaga jawaabo su-aashada weydiisay, horta xaaladu runtii way adag tahay xaggan aan joogno Ingiriiska. Lacagtii baunka ahayd hoos bay u dhacday oo way qiimo beesha hadda dollarka iyadoo waxba isma dheera. Noloshii way qaali garowday, gaasibaa aada u kacday, leerkiibaa aada u kacday, shidaalkiibaa kacay, maciishadii kale aada u kacday, karooyinkiibaa xataa kacay, mushaharkiina ismuu bedelin. Dhibta kale anagoo Soomaaliyana haysto waxa weeyaan biilashii aan dirinay oo hadda nagu adkaaday diritaankoodii. Xagga $500 aan ka diri jiray hadda $210 baa diraa, mararka qaarkood xataa wax ka yar baan diraayo, awooddii baa yaraatay. Lacagtayadii qiimaha lahayd ayaa hoos u dhacday iyo miciishadiiyo nagu kululaatay. Taasi waxay keentay in dad anagiina culays weyn na fuulo, dadkii aan wax u diri jirina culays na fuulaan, oo taasi hadda stress badan ay nagu keentay.
Gabadhan oo iga codsatay in aanan magaceeda sheegin ma shaqayso, waxay qaadataa gunnada dowladda Britain siiso waxoogaaga la siiyo, ayay in uga diri jirtay ehel dalkii jooga. Waxa ay tiri:
asalaamu calaykum waraxma cabdixaafid. Laga soo bilaabo koroonihii seen ogsoonahay, iyadoo dee miciishada iyo sicir barku kula sii socday, haddana dee dagaalo iyo wax dunida ka dhaceena loo aaneeyey, runtii xaalada aad bay sii adkaatay. Lacagta yaray dowladda bixisana waxba way ku filnaan weyday. Runti anigu waxa yara dee dowladda siiso, markii hore dee waxaa dad baaba igu xunaayo biilal iyo waxba ka diri jiray, laakiin intii hore diri jiray marka haafkeed un baan diraa un.
Cabdillaahi Yuusuf waxa uu wadaa taksi, waxa uu kala mid yahay dadka kale inuu dhimay biilkii uu diri jiray.
Cabdixaafidow, sidaad la socoto wadamadan aynu joogno, gaar ahaan wadankan muxuu haya Ingiriiska, dhaqaalihiisii hoos ayuu dhacay, lacagtoodii giniga ahayd qiimaheegina wuu isdhimay, aad ayuu isku dhimay. Marka sidaad ogtihiin, qof kasta oo Soomaaliya oo wadamadan Yurub jooga, family ayaa ku xidhan oo wadankii jooga oo ay biilka u diraan. Waxaa dhacday marka lacagtii, maadaama ay qiimaheegu hoosu dhacday, waanu awoodi weynay inaanu lacagtii aanu diri jirnay aan u dirno. Marka waxaanu u dirnaa kala badh intii aanu u diri jirnay berigii hore.
Waxaa la saadaalinayaa in dhaqaaluhu halkii la rabay uu ka hooseyn doono ilaa sanadka 2025. Maxamed Xasan Diridhaba waa dhaqaalayahan Soomaaliyeed oo degan magaalada Coventry, waxa uu shaqeeyaa bankiga The Nation Wide. Waxa uu tala siiyey jaaliyadda Soomaalida sida ugu wanaagsan ee ay u maareyn karto dhaqaalaha xilligan adag ee lagu jiro.
Talada aan siinayaa ka qof khabiir aha amba qof ka shaqeynaya hay-adaha dhaqaalaha waddankan Ingiriiska muddo dheer waxa weeye, kow, in ay yareeyaan kharashaadka, maadaama dalku uu gelayo waxa af Ingiriisiga loo yaqaan austerity ama tashiil dhaqaale, squeeze. Waxaan u soo jeedinayaa qofka Soomaaliga waddankan ku nool labada sane soo socda, kow, inuu dhimo kharashkiisa, laba, inuu sameeyo saving wax loo yaqaana ama lacag kaydsado lacagta aanu ku kharash karayn meelo aan muhiim ahayn, saddex, haddaad guri ku leedahay waddankan ha iibin, waayo qiimaha guryuhu waxay hoos u dhici doonaan 20%. Afar, waxaan kula talinayaa Soomaalidu inaan lacagaha ay gashadaan suuqyada aan deganin ee loo yaqaan bond marketka amba loo yaqaano maxaa la yiraa forex iyo waxa amba ay amba stock marketka inay khatarta badan leh ama risk stocks waxa loo yaqaan inay ka baxaan oo ay lacagahooga gashadaan meelo stable. Waxaan u soo jeedinayaa qofka shaqeeya ee shaqo stable haysta oo berman ah inaanu shaqadiisa ka tegin, waayo waxa laga yaabaa intuu shaqadiisa ka tago shaqadu tagaana waayo. Talooyinkan u soo jeedinayaa way badan tahay, intaasa ugu muhiimsan oon ku soo koobaya.
Hubanti la-aan ayaa soo food saartay saadaashan bankigu ku dhawaaqay iyo dhaqaalaha hoos u dhacay ee dalkan Britain oo ay dheer tahay lacagta geniga oo hoos u dhacday. Lagama dareemin oo kaliya Britain gudaheeda, laakiin jaaliyadaha dadka ay ehelka yihiin biishada ayaa meelo aad uga fog Britain iyaguna dareemaya dhaqaale xumadan. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga V O A toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaa la idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Halkani waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo kaga imaaneysa Washington. Goor dhowna qodobo kale ayaa inoo soo socda. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna oo aan idin dulmaro. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ergaga madaxda oo ah Folger Turk ayaa u jeediyay mas-uuliyiinta Iran inay joojiyaan adeegsiga awoodda aan muhiimka ahayn ay u adeegsanayaan shacabka dalkaasi. Isagoo ka hadlayay golaha xuquuqda aadanaha oo kulan ku yeeshay Geneva maanta oo Khamiis ah, waxa uu Turk sheegay in Iran ay si buuxda ay ugu jirtay xasarad dhinaca xuquuqda aadanaha. Waxaa kaloo uu muujiyey taageerada uu hayo baaritaan lagu sameeyo beegsiga ay Iran ku sameysay mudaaharaadayaasha kaasoo bilowday laba bil ka hor kadib markii ay gacanta booliiska ku dhimatay gabar 22 jir ah oo lagu magacaabayay Mahsa Amini. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa Khamiistii u magacaabay madaxii hore ee hay-adda sirdoonka dalkaasi ee ISI loo soo gaabiyo inuu noqdo madaxa ciidamada awoodda badan ee militariga dalkaasi xilli ay sii mugweynaanayso xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi. Sharif ayaa shir guddoominaya kulan golaha wasiirada ay yeesheen isagoo ku magacaabay General Azim Munir oo uu kasoo dhex saaray liiska lix general oo sarsare si loo bedelo General Omar Jawed Bajwa oo la filayo inuu shaqada ka fariisto toddobaadka dambe. Duqeymaha cirka ee Turkiga oo qayb ka ah duulaan cusub oo ka dhana dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya ayaa ka dhacay meel u dhow ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolka waqooyi bari ee dalka Siriya. Nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay-adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya maamulka Garissa ee dalka Kenya ayaa sheegay in cudurka daacuunka uu ka dilaacay degmada Dadaab
oo marti gelisa qaxootiga Soomaalida xilli shacabka ay cabsi soo food saartay xawaaraha cudurka si uu ku fidayo. Qaar ka mid ah waxgaradka tuulada Sareedo oo la soo xiriiray VOA ayaa waxa ay ka waramayaan xaaladda daacuunka iyo dadka ilaa hadda uu soo ritay.
Laanta afka Soomaalida VOA waxaan la soo xiriiray masiibo aad u weyn baa ka dhacday. 14 ruux ayaa waxay u jiiftay cudurka daacuunka la yiraahdo. Gabar Saabirin Cabdullaahi Cabdilla dhalana way u dhimatay 14 jir. Cabashada waxaan ka cabanaynaa waxa weeye waxaan la hadalnay wasaaradda caafimaadka, waxaan la hadalnay wasiirka caafimaadka, waxaan la hadalnay waxa la wixii department oo dawladdu ku saabsan oo ay qusayshay caafimaadka.
Waa taa.
Wax gurmad ah iyo wax karantiil leh dhammaan helin.
Waas maxaa cadeena idinku ila dhaqaatiir ma tihiin, odayaashi dhaqanka tihiin, waaski dadka deegaankaas baa tahay, maxaa cadeenood ku cadeyseen dadku inay daacuun hayaan oo daacuunku wuxuu u baahan yahay ilaa khibrad gaara iyo dhaqaatiir inay sheegaan?
Waxaa noo matay MOH Dadaab iyo Kenya Recos waxay qaadeen saxaradii, waa la soo baaray, waa ka loraa baa la yiri.
Waa tahay.
Waxaan ka cabanaynaa
ha
oo dhibaatada ugu weyn ee saaka Sareedo ka jirta wax dhaqtar oo dadka daaweeyo ma haysano.
Waata uwaas haddii MOH-ka waxay ula jeedaa wasaaradda caafimaadka laanteedii ama xafiiskeedi dhadhaab baa idin yimid hay-adda laanqeerta casaq idin timid baaritaan baa la sameysaan gartay kadibna waxay sheegeen in daacuun yihiin. Ma gurmad la-aan baa jiro oo cabashadiinu waxa weeye dadka inay soo daataan ayad ka sii cabsanaysaan mise kuwa hadda joogaaba u baahan bay la daaweeyo?
Wasaaradda caafimaadka markay noo maatay labadii shay ee bini aadamka aasaaska u ahaa dhakhtarna ma haysano, dadkii soo daatayna kuwii horena daawo may helin, kuwii dambana ee saaka hadda 4 ruux baa soo dhacday saaka waaga aan kula hadlahayo.
Waa tahay.
Dhakhtarna ma haysano, daawana ma haysano.
Waa tahay.
Karantiil oo dadkii xanuunka kusoo rita meel lagu karantiilaan ma haysano.
Waa tahay.
Marka cabashana wax noo dhiman mala wasiirka caafimaadka waan la hadalay maxamed cumar sheekh daahir dadkii in la kala karantiilo inii daawo la helo.
Waa tahay. Hadda dadka dhintay gabadhaa moogiyo ma dad kala hadda ilgeeriyaad leh
14 ruux baa ilgeeriyaad loo jiiftaa.
Waa tahay. Xaggee iskugu geyseen oo dadku jiifaan ma dee meel ba iskugu geyseen mise nin walba gurigiisa ku sakaraada?
Nin walba gurigoodu dhex jiifaa, nin walba gurigiisu dhex jiifaa.
Maxay u badan yihiin, ma caruur baa mise waa waayeelo mise waa rag?
Maya waa caruur baa u badan. Caruur 20 jir baa u weyn, 10 jir baan u yar.
Maxaad isleedahay waad sababsateen?
Qaxootiga dad gaaray iyo hadda midda u badan ahaan hadda u malaynayna ay jirtaa.
Oo qaxootiga waxaa ka jiraad leedahay daacuunkii baa ka qarxay?
Asaa daacuunkaasaa lagu sheegahayaa oo 2 qof baa dhimatay, 4 baa dhimataa la isku hayaa.
Waa tahay.
Midda labaadna haddii roob lagu dhacay dadkana waa iska dad iska dalleeye musqulo inay dad badan oo musqulo qabinna way jiraan.
Aad iyo aad way dhici kartaa.
Nadaafada sanitationka meesha nadaafad xumo inay iyadana keentana waan malaynaynaa.
Waa tahay.
Dadka noo maadee dhakhaatiirtii noo soo gurmaday waa dad gurmadka ku maadee dad bataalka Sareedo dispensary ka shaqeeyo.
Waa tahay.
Maaha.
Waa tahay. Yaa kaloo kula joogo la hadli karaa ugaas?
Waxaa la hadli kartaa.
Ee dib nin kaloo kula joogo hadduu jiro?
Aadan Ibraahim nin la yiraahdo ayaa la joogaa.
Waa tahay. Ii dib aadanu. Aadan waa ku salaamay marka koowaad, bal maxaad ku biirin kartaa ugaaska arrinta uu sheegayo iyo xaaladda culus ee haat halkaad ku haysato?
Waxaan ku beerin karaa arrinta uu ku sheegay waa run.
Waa tahay.
Marka dee qaryad baan nahay, meesha aan deganahay cudurka baa ka dilaacay 11 wax gurmad oo saan rabna anaga dee dad Israa'iil baan nahay. Waxaan u baahnaa inaan xagga dowladda iyo adduunka aan ka rabnay kabaan helin.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a waxgaradka tuulada Sareedo oo ka tirsan maamulka Garissa ee Kenya oo u waramaya wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shire. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa noo soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Xukuumadda dan qaran waxay shalay soo bandhigtay waxqabadkeeda muddadii 100 maalin oo ay shaqaynaysay. Waxyaabaha ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah la dagaalanka Al-Shabaab, gurmadka abaaraha, arrimaha deen cafinta iyo Soomaali dunida heshiis la ah. Haddaba waxqabadka xukuumadda ma gaarsiisan yahay intii laga filayay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah علي محمد ورسامي أو كميدا اندير قردك قبلا ضد حي يا أقوياهن أحمد محمود قوليد هذا الكو حكوه رينا يا علي ورسامي
دولدو مركبه رينا يضلك سوق عمل لولو دي بايي وحلو دي باي أو دولدو ما منشرين وحلو دي باي شبهد هوبايساني نحفريستين شبهد داس هوبايساني نحفريستين واحد كنت رجلين شبهد داس نحفريستين حسن شب محمود إنو مدايا مركز جبهة داس بدايةهم كرفتين واحد بلارين سدح دجال أو ذلك كشيتو أقوي هاي دجال كأرشوار إيوه مصيبة لا وحوتيه أو ذلك تعالى أو الشوار من تكسر عرين حمر كريه سقي ما دون صفر يستين وبين دولدو وحقبات كي بقول كي ما أي قبطي وحكس سايلة أو لوقا لكرم بين قبطي wax weyn bay qabatay degmo ilaa 8 degmo gaaray ilaa ka badan waa laga xoreeyay oo saacadan xoraa laga dul qaado cadawgu ko waxa kale ka dagaalantay dawladdu oo aan la qari karin dhaqaalihii dalka ay ka qaadi jireen oo ay ku qaadi jireen wado iyo degan iyo xamar ilaa xamar oo dhaqaalihiisa ay ku qaadi jireen isbitaalay ka sameeyeen xamar gudiisa baa ku daawasan jireen lacagta ku qaadan jireen dekeda airport dangu dangaran intaba gacanta ugu jirta intaas oo dhan waa laga dagaalay dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa u sheegay yani inay dawladda jirta oo hamse boqolka maalmo u sheegtay yahay jamhuur in wax la qabsada oo dawladda loo soo jeestay dawladda
een cala wa mahsantahay haye ahmed
hadii aan doodo oo wa qayb galo fikradeeda iyo waxa ay gula aadan horta dawladdu waa dawladdi Soomaaliyeed laakiin anigu waxaan ka fiirinayaa waxa markii hore is abaabulay shacab bay ahaayeen dawlad ma ahayn wixii is abaabulay dawladdu shacabku is abaabulay oo macawisley iyo magacyo la baxay bay ku soo dhaxdhacday qorshe dawladeed awl ma jirin markii shacabkii is abaabulay oo dagaalka uu galay baa dawladdu ay xaqi taageerada iyo soo gashay haddana waa shacabkii waa niyad jabido meelihii la galay waa ciidamadu ka soo wada laabteen aad baa shacabku u niyad jabay marka haddee waxaa la rabay dawladdu inay qorshe la timaadaa la rabay shacabkii oo dagaalamayay ay mar u timid markiina ciidamadu way ka soo baxeen niyad jab weyna halkaas ka yimid waxaa la rabay dawladdu iyadoo qorsheheeda military xagga dagaalka wadata ayaa la rabay inay dagaalka gasho shacabkiina saas u niyad jabay hadda halkaas anigu cali waa uga gadisana oo waxaan leeyahay meeshii dawladdu qorshe la imaaday qorshe la'aanay la timid oo shacabkii niyad jabidaan leeyahay marka dawladdu qorshaha soo samaysato ay ku difaacdo dalka
cali sidaa maqlaysid axmed waxa uu leeyahay ma muuqdaan waxqabad la sheego oo xukuumaddu ay soo bandhigto haye
waxaan uga falcelinayaa macawisley wax ma bilaabin ciidan wax bilaabay ciidan xoogga dalka soomaalida bilaabay iyo maamulkii meesha ka jiray macaawisley dadkii la dhibay oo dhibanayaalka ahay oo waxoodii hantooda dhacay ahaayeen halkaasi ciidankooda dowladdooda ay wax la qabsayeen raaceen oo garab galeen ay gacan siiyeen dalkii u dhashay dalkeena yiqiinay taasaa laga faa'iiday ciidankooda wax la qabsadeen ciidan la'aani wax abaabuli kara wax geli karaa ma jiro intaas waxaan ka taabanayaa xagga macaawisley dhaala laga ahaado macaawisley waxa wax bilaabay xoogga dalka Soomaaliyeed ay ahaayeen maamulka meesha ka jiray saasaa dagaalka lagu bilaabay saasaa lagu wada galay saasaa lagu guuleystay guushana ku socotaa
waa maasanta cali axmed haye
markii aan laysin dhatirayn dadka shacabka oo deegaamada oo gobolka Hiiraan ayaa ugu horreeyey cali jeeta ugu horreeyey marka gudoomiyaha gobolka ugu horeeyey halgankan hadda cusub marka hadda anugu meeshii aan ka hadlayay anugu dowladdiidna ma ahi oo dadka dowladda jecel aan ahay, laakiin waxaan ka hadlayay shacabka in la niyo jabsho ma ahan oo mataqaana ama macawisleya hala baxo ama jamhado gooniya hala baxo. Kacdoonku markuu kacay ayaa dowladdu soo dhex gashay qorshe ka horreeyey oo dowladeed oo dagaal oo nidaam ma maqal anugu ma jirin. Haddii ay jiraanna haddee waa wax aan hilmaamay. Dhegeystayaasha, waa ka raaligelinayaa shacab kacdoomay oo macawisley la baxay oo dagaalamaya dowladdu soo gasho taageertay wayna ka soo noqotaan ayri, markii ay meel fiican maraayaan ka soo noqoto, dadka way niyo jabidaan ayri, oo aadaa dadku u niyo jabay. Marka anugu taan ka hadla, taasay ahayd ciidan abaabulan iyo qorshe dowladeed ma arag anugu. Haddana waxaan leeyahay dowladdu waa inay qorshe dowladeed oo nidaamsan oo militari waa inay bilowdaa oo dowlad noogu taho nagu hogaamidaa oo macawisleyda iyo hebelka iyo qabiilka iyo jufheble iyo jamaad heble iyo laga baxaa oo system dowladeed iyo qorshe dowladeed iyo hagis dowladeed waa in la helaa. Anigu kaa meeshaan doonayo walaalaba mahadsanta
haye Cali Warsame.
Waxqabadkii ay ku dhaqaaqday saddex weji oo dowladdan ku socotay kaamgaraynteedii horeba ay sheegtay, saddexdii waa qabatay waana ku guuleystay. Al-Shabaab inay la dagaalamaan dalka sifeynayaan, inay rabaan dad heshiisa dunida la heshiisa, saddexdaasaa miiska u saaray dowladda, saddexdiina waa ku guuleystay. Kow, Shabaab waad u jeeddaasay kula dagaalameen ee ka falceliyeen oo horaan u sheegnay. Midda labaad, dadkii dagaashanaay oo qoryaha isku sitay oo gudaha joogay oo taanga isku laayay ayaa isugan heshiisiyey. Waa labo, dowladihii dariska ahay oo colka nala ahay oo nala dagaalay oo kala dhimanay ayadana waa la heshiinay. Saddexdii qayboodba oo dowladdu ku dhawaaqday inay wax ka qabanayaan, saddexdii waa ku guuleystay. Yaan meelkee loo jeesan, saasa loo jeesto, dowladdu waa shaqayday, waa shaqaday boqolkii maalmood, wixii laga malaysay wax ka badan bay ku dartay.
Axmed, waxaad tiri wax muuqda ma lahan oo xukuumaddu ay qabatay, maxaa is leedahay waxyaabihii laga filayay oo ay ka gaabisay?
Waa mahadsanta walaale Cali, waa mahadsan yahay saaxiibkii dooda igula jira. Waxa weeye horta walaale, dowladdu waa dowladdanadii, laakiin waxaan ka hadlayno waa waxqabadka qolkii maalmood oo ay sheegtay waxqabadkeeda ugu horreeyey. Horta waxqabad dowladdu qabatay annagu mayno arag. Dowladaha deriskana markii heshiis dhaco waxyaabo badanaa la isdhaafsadaa, ma aragno wax la isdhaafsaday. Xagganagana ka tegay, xaggoodanana ka yimid. Dadku waa la hormaray. Haddoo qof walba wuxuu ku jiraa baraha bulshada, wixii hal mar wixii la sheego halkaasaa laga wada arkayaa. Qof walba asagoo gurigiisa jooga iyo goobtiisa shaqada iyo meeshuu marayo, waxa weeye marka waxqabad halku dhiga dowladdana Soomaali heshiis dunidana heshiis laaday waa waxqabad, waa erey wanaagsan oo taas kuma haysano. Laakiin waxqabadkii dowladda boqolkii maalmood ay sheegtay wixii qabatay aaway ma muuqdaan. Waxa keliya ka muuqda oo loo jeedaa bulshada, haddaan nahay dadka bulshada u dooda ama u hadla, waxa keliya u jeedna waxa weeye dagaalkaas dadka shacabka is abaabuleen oo ay ku niyo jabido ciidamadeedi kala soo baxeen oo qorsho la-aanta baan u jeednaa. Wax kaloo qabatay bal hadda adiguna tuso, waa hebel iyo hebel Cali ha yiraahdo, hana tuso aawe waxay qabatay. Aawe gobol gobol gudbi kara male, gobol walba asagaa tiisii la leecaya. Intaasoo maamul goboleeda la sameeyey, maamul goboleed kasta oo saasay u leecayaano wixii oo dhan wax xuduudo weli lama samayn, nidaam lama samayn, waxqabad tajibal oo la taaba karo saaxib uma jeedno. Waxaa dowladda laga rabaa inay waxqabadkana tusto. Dowladdu waa dowladdanadi horaan u sheegay, laakiin waxqabadkii ma leha, waxqabadka hana tusto. Aad baa u mahadsanta.
Dood waa soo gabagabeynayna, min hal daqiiqo ayaan idin siinayaa. Cali Warsame, adigaan kuga horeynaya, waxaad tiri boqolkii maalmood oo xukuumaddu ay jirtay wax wanaagsan ayay qabatay, maxaa laga fili karaa mustaqbalka dhow ama
inta dowladdu muddoxileedkeeda ka dhiman.
Waa ku soo koobayaa, waxaan kuu sheegayaa walaalkay axmed waa mahadsan yahay, si fiican buu uga jawaabay, waana ku garab taaganay aragiisaas, hadda ma xuma. Laakiin waxaan u sheegayaa oo igii sheegaya dhammaan ummadda soomaaliyeed, dayax lama qari karo, dayax ma qarsoon, lama qari karo dayax. Xaqiiqda dowladdu waxay qabatay boqolka maalmood, sheega wax weyn bay qabatay, saddexday ku shaqa tagtay waa qabatay, haddana horey u socotaa. Waxaan leeyahay marka aniga dowladda ha la raaco, warkeygu waa dowladda ha la raaco, dowladda ha la raaco, ha lala shaqeeyo. Haddaan lala shaqeeyo waxba ma soconayaan. Hal qof kaliya far kaliya fool ma dhaqdo, wasaaraha iyo madaxweynuhu waxba maayaan. Boqolka maalmood ay sheegteen afarta sano oo ay lahmaan deedka ay haystaan, haddaan lala shaqeeyo waxba qaban karaan. Waa in lala shaqeeyaa, dowladdu waa in lala shaqeeyaa. Waxa ay tagtay waxa loo diiday horaan kugu sheegay, dowladda ha lala shaqeeyo, ha lala shaqeeyo.
Waa maasanta Cali Warsane. Haye Axmed Maxamed Guleed, ugu dambeyn
horta gabangabeedii waxaan kusoo gabangabeynaynaa, dowladdu waa dowladdanadii, laakiin waxaan dhaliilsannahay waxqabad la-aanta iyo qorsho la-aanta wey. Waxaan dhaliilsannahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba. Waxaan talo ugu soo jeedinayaa dowladda Soomaaliyeed inay qorsho samayso, qorshahaasoo lagu difaacayo dadka iyo dalka, kulleyba qorsho la-aan maahan. Ugu dambeyntii gabangabadeyda aniga iyo dardaarankayga waxa weeye, shacabkan Soomaaliyeed 30 sano in ka badan oo dowlad la-aan soo ahaa, hadba dowladdii lasoo yagleelo tabar ma laho, xamar ma soo dhaafto, saas bay ahayd oo wax oo lasoo maray waaye. Laakiin hadda dowladdan waxaan uga fadhinaa, maadaama aysan ku meel gaar ahayn, inay xeeladeeda iyo qorsheheeda iyo hagisteeda dowladnimo soo bandhigto si shacabku ugu qanco. Waa inay soo bandhigtaa qorsheheeda dowladnimo iyo difaac, inay soo bandhigto waaye. Haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed, waxaan ku faraxno oo mataqaanay ku sheekeyno oo mataqaanay ku shaqo galno, hanoo soo bandhigto. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midan la mid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Naqane iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana waa dhakhtarka weydiiye ee Ibraahim Xasan Daandure.
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiye, waxaana marti u ah dr maxamed cumar muudaale oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud. Dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasha.
magacaygu waa yahya axmed maxamuud doctor. waxaa ku weydiinaya cagaarshowga meeqa nooc uu kala baxaa, mana isu gudbiyaa?
yaxya waa mahadsan yahay, waa su-aal aad iyo aad u muhiim u ah, taasoo in badan bulshada u hamuun qabaan in loogu jawaabo. cagaarshowgu waa noocyo badan yahay, ilaa wuxuu leeyahay dhowr nooc. nooc loo yaqaan A iyo B iyo C iyo D iyo E, marka shantaas nooc ayuu leeyahay. asiga waxaa sababa virus, marka hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, intaasoo ugu wada qaybsamay E. marka E iyo D badanaa common maaha, laakiin saddexda kale ayaa common ama la arkaa. eedoo kale wuxuu aad u saameeyaa ilmaha, wuxuuna ku faafaa saxarada iyo afka oo isgaaro. maxaan ku yiraahdaa nooca loo yaqaana B iyo C iyo D, ayagana waxay ku faafaan galmada iyo maxaan ku yiraahdaa qofka in dhiig lagu shubo ama qof kale cirbadiisa inay gaarto, oo qof kale cirbad lagu soo duray qofka kale inay gaarto. maxaan ku yiraahdaa ayagoo kale ilmaha way ka fiicnaadaan, self limited waaye. laakiin B iyo C waxaa laga yaabaa qofka inuu daa inuu qabo, in weligiis noloshiisa inta ka hartay, inuu la noolaado cudurkii, oo weliba hadduusan qofka ka warhayn qof kale inuu usii gudbaayo ayaa laga yaabaa.
dhibaatooyinka uu keeno maxaa ka mid a? Waa kan dhakhtarku uu ka jawaabaya.
dhibaatooyinka uu keeno waxaa ka mid ah qofka inuu u keeno wax loo yaqaano liver cirrhosis ama inuu beerka adkeeyo. Mararka qaar liver cirrhosis-kaas wuxuu keenaa ascites, waxa loo yaqaano in caloosha biyo gasho. Qofkii maxaa ku yiraahdaa portal hypertension, waxa loo yaqaano. Maxaa ku yiraahdaa dhibaatooyin kaloo kale waxaa ka mid ah oo kansariska oo ku dhaca beerka loo yaqaano hepatocellular carcinoma ama kansar ka soo baxa beerka. Marka dhibaatooyinka ugu badan oo hadda Soomaalida lagu arka kansarka ugu badan hadda Soomaalida ku dhaco markii laga soo tago esophageal carcinoma, kansarka ku dhaco dhuunta. Midka labaad waa midka ku dhaca beerka, badanaana waxaa la xiriiriyaa cagaarshowgaas qofka oo in muddaa qabay. Weliba qofka dadka qaar Soomaalida islama socdo xaaladiisa. Qofka waxaa loo baahan yahay sanadkii mar inuu isjeegareeyo caafimaadkiisa. Waxaa laga yaa qofka inuu cagaarshow qabo oo muddaa inuu iskala noolaado, uusan warka ahayn, asigana dhibaatooyinka wuxuu u keenaa beerka, beerkiisoo waxyeelaynaa. Beerka wuxuu u keenaa waxa loo yaqaano liver cirrhosis ama inuu beerka adkeeyo. Hadduu beerka adkaadana, shaqadii beerka oo ah detoxification oo ah wasaqdii inuu jirka ka miiro ayaa meesha ka baxay. Sidaa darteed qofka wasaqdii ayaa jirka ku badanayso, qofka wuxuu noqonaa waxa loo yaqaano jaundice ama bilirubintaas inay ku badato jirkiisa, qofka indhihiisa cagaar noqdaan, kaadidiisana ay noqoto sida shaaxo kala. Waxaa kaloo dhibaatooyinkaas ka mid ah qofka ascites inuu noqdo, calooshii biyo galaan, qofkii cuntadii inuu ka xirmo, maxaa ku yiraahdaa ugu dambeyntiin qof inuu dilo.
Asalaamu calaykum, magacayga waa Xaliima Xasan Cali. Doktor, waxaan ku su-aalaa hooyada markay umusho ka bacdi maxaa dhiig baxa keeno?
Maamu Xaliima, waa mahadsan tahay. Dhiigbaxa ku yimaado hooyadu markay dhasha ka bacdi waa dhiigbaxa ugu badan ee la arko, waana midka ugu badan ee hooyada dilo. Dhimashada hooyada ugu badan ee keeno oo markay hooyada dhasha ka bacdi oo la dhaho waa umul raacate. Marka badanaa asiga walxaha keeno ilaa afar ayaa loo kala qeybiyaa. Kow waxaa keena waxa loo yaqaano uterine atony, waxa la dhahaayo, oo ah hooyada in minkii uu aada u jilco. Minka hooyada waxaa jilciyo markay hooyada maxaa ku yiraahdaa mataanayaal badan ay sido ama labo ama saddex labo hal wax ka badan, ama biyaha canuga ku dhex jiro oo ay aada u badan yihiin oo loo yaqaano polyhydramnios. Minkaas said u fidaayo dartiis hadhow wuxuu keenaa inuusan dib iskugu soo aruurin. Maxaan ku yiraahdaa normal waxaa laga rabaa ilmagaleynka hooyada markay dhashay kadib in uu isku soo aruuro oo yimaado positionkiisa meeshii loogu talagalay oo ah xudunta hoostiis. Marka minka markuu jilcayo kor ayuu jiraya, xudunta korkiisa aad ayuunu jilcaa. Marka jilaacda dartiis ay waxay keenaysa hooyada inay dhiig baxdo. Marka waxaa kaloo keeno dilaac ku yimaado hooyada markay dhalayso. Dilaacaas ha ahaado ilmagaleenka ama afkiisa ahaado ama marinka soo maraayo canuga, saddexdaba dilaaca markuu ku yimaado, dilaacaas wuxuu keenaa in hooyada iska dhiig baxdo, dhiigbixina uu iska socdo. Midka kaloo keeni kara waxa waaye hooyada dhiig xinjiroogeeda hadduu aada u yar yahay way keenaan. Waxaa kaloo aada u keeno haddii ibida qeyb ka mid a loogu soo tago. Ibida waxaa la rabaa qofku markuu qof qualified yahay ama xirfadyahan yahay oo wax ka dhali yaqaano, waxaa jirta hab loogu talagalay tartiib in loogu soo saaro ibida iyadoo massaaj la sameynayo uterus. Haddii ibidii xoog lagu soo saaro, taas waxay keenaysaa qeyb ka mid a inay meesha kusoo harto, kadib hooyada inay dhiig baxdo. Sidaa darteed intaasba afartaasba waxaa loogu hortagi karaa waxay tahay in hooyadii caafimaadkeeda isla socoto.
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Maxamed Cumar Muudaale oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada guud. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeenna la soo gaaray markana waxaanu idinku dhaafaynaa codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heestii Sacdiya. intaan mar kale kulmi doono caawa toddobada fiidnimo waa v o a oo idinla nabadgelyo.
Sariri jiba Oh, no.